Ja.
Og er det fedt at se så mange konfirmander. Jeg var selv med for snart mange år siden til nogle af de første af de her weekender. Dengang der var vi bare sådan en 10-15 konfirmander afsted. Det er jo fantastisk, at I er oppe og omkring 40 nu. Jeg har også haft nogle drabelige slag med Peter Rask op i radiobilerne i Baboon City. Ja, og jeg ved godt, hvordan det er efter sådan en weekend, så har man faktisk ikke meget overskud til at høre en prædiken. Jeg skal nok lade være med at kommentere, hvis der er nogen af jer, der sidder og nikker. Vi er sådan her i vintermånederne og forårsmånederne i gang med en gennemgang af Matthæus evangeliet her i kirken. Og i dag der er vi kommet til Matthæus kapitel 20. Inden vi tager hul på det, så vil vi lige kort sammen bede sammen igen. Tak Jesus for muligheden for at være sammen omkring dit ord endnu en gang. Her nu beder vi om, at du vil hjælpe os til at lukke alt andet ud, så vi kan høre, hvad du har at sige til os nu. Amen. Vi vil rejse os op og læse teksten fra Matthæus 20, vers 17-28. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge. De skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet. På den tredje dag skal han opstå." Da kom Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: "Hvad vil du?" Hun sagde til ham: "Sig, at mine 2 sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd." Jesus svarede: "I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?" "Ja, det kan vi," svarede de. Han sagde til dem: "Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre, hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for." Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: "I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange." Amen. Vi er med vores tekst her tæt på afslutningen af Jesu liv og gerning her på jorden. Sandsynligvis bare nogle få dage før indtoget i Jerusalem, Palmesøndag. I kapitlet før, i kapitel 19, der læser vi, at han forlader Galilea op i det nordlige Israel og går mod Judæa i syd, ned imod Jeriko og derfra op imod Jerusalem. Men inden vi tager hul på vores tekst her, så vil vi begynde med parallelteksten i Markus 10. Så lige for god ordens skyld vil jeg lige forklare, hvad en paralleltekst er. Vi har 4 evangelier i vores Bibel, skrevet af 4 forskellige, der alle 4 fuldtes med Jesus. Derfor så er der en del af beretningerne, som er med i mere end et af evangelierne. Og selvom man synes, det jo er de samme, de har oplevet, så er der alligevel tit lidt forskellige vinkler på de situationer, der er beskrevet. Derfor så kan det være en god idé, når vi læser i vores Bibel, lige at kigge i fodnoterne. Der er der tit en henvisning til en tilsvarende tekst, men med en lidt anden vinkel. Derfor så kigger vi altså lige i den ene paralleltekst her til at begynde med. Og der ser vi, at stemningen den tilsyneladende var noget trykket på den her gåtur. I Markus 10, vers 32, der står der, de var på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Stemningen den var altså fuldstændig på nulpunktet. At de var rystede, det skyldes nok, at Jesus han lige inden havde snakket med den rige unge mand. Det var ham, der i egne øjne, og måske også i virkeligheden i de fleste andres øjne, klarede sit liv som kristen ualmindeligt godt. Han kom godt nok til Jesus og spurgte, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Men i virkeligheden, der var det nok slet ikke et svar, han ønskede, men mere en bekræftelse på, at hans egen oplevelse, den var rigtig. Nemlig, at han var godt på vej til at fortjene sig til en plads i himlen. Budene, jo dem har jeg overholdt alle sammen, helt fra min ungdom af, svarer han fuld af selvtillid. Underforstået, Jesus, så kan du vel ikke forlange mere. Men Jesus svar, det chokerer tilsyneladende disciplene næsten lige så meget som manden selv. Den unge mand, om ham hører vi, at han gik bedrøvet bort. Og i de efterfølgende vers læser vi altså så, at disciplene var både rystede og forfærdede. Og de spørger retorisk, hvem kan så blive frelst? Og Jesus han svarer næsten lige så retorisk, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud. Til alting er muligt for Gud. Og det er altså med det som bagtæppe, at vi kan læse vores tekst her i dag. Disciplene, de vidste vel godt, at intet er umuligt for Gud. De havde jo dog alligevel fulgtes med Jesus i omkring 3 år på det her tidspunkt. De havde været vidner til utallige mirakler. Men derfra, og så til at se, hvad der skal til for at blive frelst. Derfra, og så til at se, hvordan Gud vil frelse mennesker. Der er tilsyneladende langt. Med de første vers her i vores tekst, der er det tredje gang, at Jesus han forklarer disciplene, hvordan det skal gå til. Hvad der skal ske med ham til sidst. Og lige lidt hjælper det. I den anden paralleltekst i Lukas 18, der står der om disciplene, men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. 3 gange beskriver Jesus ret præcist, hvad der skal ske med ham i påskeugen, og 3 gange går det lige hen over hovedet på dem. Først efter, at Jesus han er stået op fra de døde igen, der giver det mening for dem. Måske kan vi lade det være en reminder for os, om det der står i Jesajas 55, 11. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Når det giver mening for dig, det du læser i din Bibel, så bliver vi alligevel. Disciplene, de forstod heller ikke altid Jesus i øjeblikket. Ja, faktisk så viser det her, at i øjeblikket, der forstod de ikke engang det mest centrale i kristendommen. Men de blev hos Jesus, og en dag, så gav det mening. Guds ord, det arbejder i dig, og det udfører Guds ærne. Jeg ved ikke, hvad du tænkte, da vi læste teksten op her til at begynde med. Måske kan du genkende den følelse, jeg havde første gang, jeg læste den igen i sin sammenhæng. Forargelsen, den kom så nærmest væltende. Helt ærligt, Jakob og Johannes, det var de her 2 brødre, de hed. Helt ærligt, hvad alverden bilder jer ind? Her har Jesus lige fortalt, hvad det kommer til at koste ham at frelse jer. Og det eneste, I har i hovedet, det er, hvordan I kommer foran alle os andre i køen. hvordan I kan blive ophøjet sammen med Jesus. For når nu Jesus engang skal tiljubles på tronen, så vil det vel være meget belejligt at sidde der ved siden af og kigge ned på den tiljublende menneskemængde. Jo, vi gik der sammen med Jesus. Vi har også del i sejren. Måske var det bare mig, der tænkte sådan. Da jeg sådan var et godt stykke hen i forberedelserne af den her prædiken, der var jeg sådan gået lidt fast i nogle ting. Så snakkede jeg med en god gammel ven. Det kan varmt anbefales. Leif, han gjorde mig opmærksom på, at der jo faktisk godt kan være en anden vinkel på de her to brødres henvendelse til Jesus. Vi kommer til de 10 øvrige disciples reaktion lige om lidt. Og der er der ikke så meget tvivl om, hvordan de opfattede brødrenes spørgsmål. Men det er jo rigtigt, at teksten her, den siger jo faktisk ikke noget om intentionen bag brødrenes spørgsmål. Måske havde de faktisk bare et oprigtigt ønske om at være tæt på Jesus, deres herre. Og nu ville de gerne have bekræftet, at Jesus også havde tænkt på en plads til dem i hans rige en dag. Ja, eller måske var det bare en helt almindelig bekymret mor, der var kommet til tro på Jesus, og nu var hendes højeste ønske, at hendes to sønner skulle blive bevaret hos Jesus, helt ind i evigheden. Under alle omstændigheder, så kunne vi jo i hvert fald se, at den lille familie havde fat i noget. Det kan godt være, at de ikke forstod, hvordan Jesus ville frelse dem, men de havde fanget evighedsperspektivet. Der var noget, der var vigtigt for dem, nemlig at være tæt på Jesus. Også den dag, det her liv, det slutter. Og så ser vi, at hos Jesus, der er der plads til at være på vej. Det er ikke et krav, at du skal have styr på hele troslæren. Nej, en barnlig tro og et ønske om at være sammen med Jesus, det afviser han aldrig. For uanset om vi går med den ene eller den anden model, så synes jeg, det er værd at lægge mærke til Jesu reaktion. Han kunne vel om nogen være blevet vred på de her to brødre. I hvert fald, hvis vi går med den første model. Men det gør han ikke. Ikke engang, da de får så høje tanker om sig selv, at de forestiller sig, at de kan tage Jesu plads. Eller i hvert fald bære en del af byrden med ham. Ikke engang der bliver han vred på dem. Jo, måske giver han, hvad man kan kalde en vild irettesættelse. I ved ikke, hvad I beder om, sagde han til dem. Men ingen tegn på, at han hævede stemmen. Det synes jeg er værd at lægge mærke til. Jeg tror, at Jesus han med sit eksempel vil vise os, at vi skal have stor tålmodighed med hinanden i det kristne fællesskab. Både det fællesskab, vi har her i menigheden, men også det kristne fællesskab, vi har i vores familie. Jo tættere vi er på hinanden, jo mere vi holder af hinanden, jo hårdere slår vores ord. Nu sidder der jo en del konfirmander og tilhørende forældre her i dag. Konfirmander, jeg ved det godt, jeres forældre, de er ikke altid de hurtigste knaller der på havnen. Men prøv alligevel. Hør hvad Jesus han siger. Øv dig på at være tålmodig. Måske er der indimellem lidt af det de siger, der faktisk giver mening. Og måske er det bare en gang imellem helt fair, at man skal give en hånd med opvasken eller vasketøjet. Tålmodighed. Og til jer forældre. Jeg ved det godt. Det er ikke nemt. Der er noget at se frem til. 3, 4, 5 år, det gør meget ved det. Ja, vi vender tilbage til familien lidt senere. Jeg tror, at Jesus han vil lære os, at vi skal have en stor kvægkvote over for hinanden. I Kolossenserne 3:13, der siger Paulus til de troende i Kolosse, bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Nogle gange, så får de andre i menigheden sagt eller gjort noget virkelig dumt imod os. Og det gælder jo også dem derhjemme. Men lad os øve os i tålmodighed og i tilgivelse. Og så husk på, at der er nok en god chance for, at det er mig, der har brug for de andres tålmodighed næste gang. Nu vil vi vende os om mod de øvrige disciple. For da de hører, at de to brødre, de forsøger at snyde sig foran i køen, eller hvad det er, de gør, ja, så udebliver reaktionen jo ikke. De bliver godt og grundigt vrede. Vi er ikke i tvivl om, hvad for en af de to førnævnte modeller, de går med. Hvad får jer til at tro, at I skal have bedre pladser end os andre? Hvad er det, I synes, I har gjort bedre end os? Kan vi næsten høre dem sige. Og alligevel, så stak vreden måske heller ikke meget dybere, end til en simpel misundelse over, at de to brødre faktisk havde dristet sig til at spørge Jesus. Eller i hvert fald fået deres mor til at gøre det. For uden at det står direkte i teksten, så synes jeg, man fornemmer, at de 10 andre disciple i virkeligheden gerne ville have spurgt om det samme. I hvert fald så kan vi se i kapitlet før, efter Jesus' samtale med den rige unge mand, at Peter tilsyneladende på alle disciplenes vegne spørger, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Altså, vi har jo netop gjort alt det, du forlangte af den rige unge mand. Måske ikke solgt alt, men så i hvert fald forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så? Så må det vel være rimeligt at spørge om de bedste pladser. Eller hvad? Vers 25. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrste undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Igen kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan det må have været for Jesus. Han har lige endnu en gang delt det ubeskriveligt svære og umenneskelige tunge, han skulle igennem i den nærmeste fremtid. Og det eneste svar, han får fra disciplene, det er egoisme og misundelse. Men endnu en gang, så er Jesus tålmodig. Han griber chancen og giver noget praksisnær undervisning. Sådan her skal det ikke være hos jer. Jesus fortæller ikke bare, hvordan han synes, det skal være. Han viser det med hans eget liv. Vi skal ikke følge normen i samfundet omkring os, hvor enhver er sig selv nærmest. Så den, der har magt, har lov til at gøre, hvad han finder for godt. Uanset om det går ud over andre. Eller hvor den, der har flertallet, bestemmer, hvad der er sandhed og hvad der er løgn. Og sjovt nok, så er det altid den sandhed, der er til gavn for den, der har magten, der så gælder. Nej, sådan må det ikke være hos jer i det kristne fællesskab. For i Guds rige, der er begrebet magt vendt helt på hovedet. Vil du regnes for stor i det kristne fællesskab, der må du tjene. Uanset om fællesskabet så hedder familien eller menigheden. Og de to fællesskaber vil jeg sige lidt om nu. Først familien. Den tekst, vi læste til at begynde med fra Efeserne 5, som I nok læste til at begynde med i gudstjenesten, har overskriften en kristen husorden. Den siger noget om det at leve i familien med Jesus som forbillede. Og jeg skal ikke gennemgå teksten, der kan siges uhyggeligt meget om den. Vi skal også være færdige i dag. Men jeg vil gerne lige hive et par pointer frem fra den. Jeg tror, det er et afsnit, der er blevet brugt, og måske også misbrugt. Måske særligt er også mænd op gennem tiden. Vi læser sådan her. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd, som under Herren. For en mands er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit lægemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Så tror jeg, der er mange mænd, der er stoppet her og sagt til deres hustru, ja, her kan du se, her er det mig, der skal bestemme. Du skal underordne dig. Men det er jo faktisk ikke det, der står. For det første, så startede jeg med, at I skal underordne jer under hinanden. Altså, I skal tjene hinanden i ægteskabet. Videre så står der jo rigtigt nok, at hustruen skal underordne sig, altså tjene sin mand. Men det stopper jo ikke der. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Ligesom Kristus har elsket kirken. Jeg ved ikke, hvis der er en mand herinde, der mener at have opfyldt opgaven, så er det nu, man rejser sig, tror jeg. Jeg er nødt til at sige det. Her er det også mænd, der har fået den største opgave. Som Kristus for kirken. Når opvasken, den skal tages. Som Kristus for kirken. Når børnene skal puttes. Som Kristus for kirken. Eller når vasketøjet flyder. Som Kristus for kirken. Med Jesus som forbillede, så levnes der ikke rigtig plads til dovenskab. En enkelt ting mere i forhold til ægteskabet har jeg lyst til at hive frem. Igen er det vel særligt sagt til mændene, men jeg tror godt, at hustruerne også må lytte med. For der står videre sådan her, mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. For at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed. Egentlig mest bare lige det sidste. For at føre kirken frem for sig i herlighed. Hvordan er det, vi gør det? Hvordan er det, vi fører vores ægtefælle frem i herlighed? En måde, det kunne være at snakke vores ægtefælle op. Du skal snakke godt om din ægtefælle foran jeres venner. Du skal rose din ægtefælle foran jeres børn. Du skal prale af din ægtefælle foran dine arbejdskollegaer. Jeg tror, der er noget godt og noget værdifuldt ved at snakke hinanden op. Ikke mindst foran andre. Det tror vi mange, der vil have godt af at øve os på. Som Kristus for kirken. Og så fortsatte det bagefter. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ære din far og din mor, det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Når man lige læser det, så kan det måske lyde så enkelt. Men vi ved det jo godt alle sammen. Indimellem, så er det alt andet end enkelt. Og vel ikke så mærkeligt. En flok syndere spærret ind på 160 kvadratmeter, eller hvor meget det er, vi har. Det er vel også dømt til at gå galt indimellem. For hvordan er det egentlig, at man som teenager ærer sin far og mor, samtidig med at man øver sig i at stå på egne ben? Hvordan ærer jeg min far og min mor, når deres holdninger er lige så håbløse, som de er gamle? Ja, beklager konfirmander, jeg har nok ikke hele svaret. Men jeg er overbevist om, at Paulus han gav os en del af det i verset fra Kolossenserne 3. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden. med rigelige mængder af tålmodighed og tilgivelse. Og med Jesus som forbillede, så tror jeg faktisk, vi kan være godt på vej i vores familie. Til sidst så vil jeg sige lidt om menigheden. Vi skal ikke være som verden omkring os, hvor de stærke misbruger de svage, hvor den, der har magt, bruger den til egen fordel. Nej, sådan skal det ikke være hos jer, læste vi i vers 26. For os i menigheden, der skal vi tjene hinanden. Når vi kommer i menigheden, så skal vores grundindstilling være, hvordan kan jeg gøre det godt for de andre? Og barnet, den er sat højt. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene. Ligesom. Det er altså Jesus, vi skal efterligne. Det er ikke en opgave, vi sådan lige bliver færdige med. Og måske tænker du, hvordan kan jeg nogensinde blive glad for et fællesskab, hvor det er mig, der hele tiden er på. Hvor det er mig, der tjener. Tanken kan vel være nærliggende. Og til tider, så tror jeg også godt, vi kan komme til at opleve det sådan. Måske ikke mindst, hvis menigheden er lille. Alligevel så er jeg overbevist om, at Jesus han viser os den vej. Fordi det er den vej, han ønsker, vi skal gå. Det er der, velsignelsen ligger gemt. Det er ved, at vi hver især tjener hinanden. Ved at vi hver især søger og efterligner Jesus. At vi får uperfekte, jo vist, men alligevel gode fællesskaber. Uperfekte, fordi vi stadigvæk bare er syndere. Og hvor syndere samles, der forekommer både egoisme og simple misforståelser, som i vores tekst. Egoisme. Ja, måske så tænkte de to brødre, at det ville da være rart med de bedste pladser. Og misforståelser. Måske havde de faktisk bare et ærligt ønske om at være tæt på Jesus. Men det blev fuldstændig misforstået. Uanset om vi går med den ene eller den anden model, så ender vi alligevel der, hvor vi har brug for at høre Paulus' formaning, bære over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Igen med Jesus som forbillede. Med Jesus som forbillede, så har vi mulighed for fællesskaber, hvor der er godt at være. Fællesskaber, hvor det ikke handler om personlig succes. Fællesskaber, hvor man kan lade skuldrene falde, selvom livet det ikke gik, som man havde håbet. Fællesskaber, der kan vise bare en lille flig af Jesu ufattelige kærlighed til os. Den kærlighed, som vi læste om i de første vers i dag. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præster, når de skriftkloge. De skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne. Han skal blive hånet, pisket og korsfæstet. På den tredje dag skal han opstå. Det var ikke omstændighederne, der var skyld i, at Jesus blev korsfæstet. Det var ikke, fordi han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han var fuldt ud forberedt på det, der skulle ske. Han gik til Jerusalem med åbne øjne, fordi han vidste, at det var den eneste vej, der kunne give de to disciple og os en plads i hans rige en dag. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Så lad være et øjebliks med